Areena.
Kyllähän mäkin luulin silloin, kun mä sinne pääsin pois tuolta perheestä, että nyt on hyvä paikka, että pääsee vihdoin oman sukulaisen luokse asumaan ja sitten niinku, että sieltäkin tulee vielä niinku lisää traumakokemuksia tollas niinku, tai huonoja kokemuksia.
Tässä puhui Maria, joka on tämän podcastin päähenkilö. Ja mä oon Anna Perho, ohjelman toimittaja ja Marian bonusaikuinen. Minä ja Maria tavattiin ekaa kertaa 8 vuotta sitten yhteisen tuttavan kautta. Aluksi mä pidin Mariaa ihan tavallisena teininä, mutta pikkuhiljaa mulle alkoi paljastua pieniä palasia Marian menneisyydestä. Ja jokainen uusi tiedonmuru, jonka mä kalastin rivien välistä, herätti mussa ällistystä. Usein myös kauhistusta ja tosi monenlaisia kysymyksiä. Tässä podcastissa me etsitään vastauksia noihin kysymyksiin tekemällä yhteistä matkaa Marian lapsuuteen ja nuoruuteen. Mä halusin kertoa tämän tarinan, koska se näyttää, mitä tapahtuu niiden pienten ja tosi helposti ohitettavien uutisjuttujen takana, joissa kerrotaan huostaanotetuista lapsista. Tämä on tarina rikotusta lapsuudesta, syrjäytymisvaarasta ja ikuisesta koti-ikävästä, mutta myös toivosta, muutoksesta ja villistä sydämestä.
Marian sekä hänen tarinassaan mainittujen henkilöiden nimet sekä joitakin yksityiskohtia on muutettu yksityisyyden suojaamiseksi.
Maria on nyt 5-vuotias ja hänen sijaiskotinaan on ammatillinen perhekoti. Tässä perhekodissa voidaan tarjota erityistä tukea sellaista tarvitseville lapsille. Ja sellaista erityistä tukea Maria tarvitsi. Lastensuojeluraporteissa kerrotaan nimittäin toistuvista raivokohtauksista. Raivokohtaukset kuulostaa rajulta, mutta ne kertoo mun mielestä myös jotain myönteistä. Lapsi raivoaa, kun hän luottaa siihen, että tunteita voi ilmaista ilman, että hänet hylätään. Mutta voi tietenkin myös arvata, että kohtauksiin on kanavoitunut aika paljon vihaa ja pelkoa ja kaikkia niitä tunteita, joita vaikeat kotiolot ja huostaanotto oli pieneen kehoon pakannut. Raivokohtauksiin kiinnitettiin huomiota. Maria pääsi käymään säännöllisessä terapiassa psykiatrisella lastenosastolla. Raporttien mukaan se myös auttoi. Käyttäytyminen rauhoittui niin paljon, että käynnit lopetettiin. Mutta kun mä juttelen tästä Marian kanssa, mä alan kyseenalaistaa, että oliko tässä kyseessä aito muutos vai pienen juonittelijan manööveri.
Kun mä olin sen verran fiksu lapsi, etevä, niin mä ennen kuin mulle sanottiin jo, että joo, että sun täytyy mennä tuonne, mä vedin siitä hirveät raivarit, että mä en sinne hullua huoneelle mene. Ja mä muistan aina, mä huusin, että mä en halua mennä hullua huoneelle.
Mistä sä voit huone?
No koska, no siellä oli vaan valkoista. Niin. Sitten mä vaan aina huusin, että mä en halua mennä sinne ja... Sitten kun mä menin sinne, niin sitten mä piirtelin siellä niin iloiset jutut. Mä tiesin, mitä pitää piirtää, että se lääkäri tai se niin ei niin kuin ala miettiä, että mun päässä vikaa. Mitä? Vaan mä aina piirsin aurinkoja ja kukkia ja jäätelöitä sinne. Ja mä olin niin pieni, mutta mä tajusin, että mä piirrän noin.
Siellä on semmoinen, että jos sä piirrät niin kuin synkkiä kuvia tai annat jotenkin semmoisen...
Sitten mä olisin varmaan jäänyt sinne, mutta niin. Jos mä piirsin aina jotain, niin ei tarvinnut mitään selitellä, ei tarvinnut mitään niin kuin, vaan aina jotain ilosta
ajatella.
Marian lastensuojeluraportteja selatessa tulee tosi ristiriitainen olo. Paperilla kaikki näyttää olevan ihan asiallisesti. Mutta Marian oma kokemus kertoo ihan toisenlaista tulkintaa. On mahdotonta tietää, mikä tässä asiassa on niin sanottu totuus. Marian kokemukset on hänen omiaan ja niihin liittyvät tunteet hänelle tosia. Mä en missään tapauksessa kiistä niitä enkä kyseenalaista. Mutta tämän rinnalla sekin on totta, että lapsella ei välttämättä ole keinoja arvioida kasvattajien valintoja kaikista näkökulmista. Sijaisvanhemmat joutuu myös olemaan peilinä kaikille niille traumoille ja käsittelemättömille tunteille, joita vaikeat perheolot ovat tuottaneet.
Harmi, ettei se perhe ollut sulle silleen sopiva tai kiva, koska tämä vaikuttaa muuten aika tämmöiseltä turvalliselta mestalta.
Niin.
Pieni kylä, tuossa on koulu lähellä. Jotenkin tässä on semmoinen vibe, että täällä voisi ihan niin kuin viihtyä.
Niin, täällä viihtyy oikeasti. Ja musta tuntuu, että no, se riippuu ihan siitä, että kuka lapsista oli kyseessä. Että esimerkiksi mun pikkuveli tykkäsi niistä ja ne oli, kun se meni sinne ihan vauvana, niin se otettiin myös silleen, että se periaatteessa olisi halunnut yhdessä vaiheessa adoptoidakin sen.
Ahaa.
Mutta se ei suostanut.
Joo.
Mutta silleen, että jos toinen menee niinku kiukkusena 4-vuotiaana ja toinen menee sinne alle 1-vuotiaan vauvan, niin totta kai ne, tai no ei nyt mitään totta kai, mutta...
Niin, mutta on siinä tietty ero.
Niin.
Toisaalta perhekotiajoilta löytyy myös tosi paljon myönteisiä asioita. Raporteissa mainitaan esimerkiksi koulumenestys, Marjalla oli musiikkikymppi, tärkeä ja intensiivinen futisharrastus ja ylipäätään ihan tavallinen yläasteikäisen elämä, jossa notkutaan ja kihistään kavereiden kanssa skeittiparkilla. Eli ei tässä nyt ihan koko aikaa ihan kaikki ole päin helvettiä.
Oliko ne kaverit sulle sitten sellainen niin kuin jotenkin henkireikä, jos se perhe ei ollut niin kauhean kiva, niin...
No joo, kaverit ja sitten se futisharrastus, että se oli niin intensiivistä, koska mä treenasin tosi paljon. Ja... tai niin kuin, että mulla oli joukkueessa hyvät kaverit ja mun valmentajat tunsi mut hyvin.
Mitä paikkaa sä pelasit?
Oikealta laitaa.
Oikea laituri. Missä, mikä oli sun niin kuin erityisskillsi? Missä sä olit?
Maalienteko tietenkin.
Ai jaa, mä oon luullut. Ei kun niin joo, se on laita hyökkääjä. Ja...
Kun Maria alkoi tulla murrosikään, ristiriidat perhekodissa kärjistyivät. Maria alkoi inttää, että hän haluaa muuttaa isoäidin luokse asumaan. Ja mä sanon vaan, että Marian tahdon voima on kovempi kuin kellään. Itse asiassa mä luulen, että Maria voisi neuvotella vaikka Putinin kanveesiin. Eli vaikka perhekodista irtautuminen ei ollut ihan läpihuutojuttu, niin lopulta Maria sai tahtonsa läpi. Muutto tapahtui nopeasti, vähän niin kuin sittenkin yllätyksenä kaikille. Marian omat muistikuvat tapahtumista on tällaisia.
Viimeinen päivä perhekodissa oli raivokas, itkuntäyteinen ja tosi ahdistunut. Muistan, että kaikki tapahtui tosi nopeasti. Jouduin kertoa kavereille ja pikkuveleille tosi nopealla varoitusajalla. Istuttiin kaikki kaverit tekonurmalla ringissä. Kaikki itki ja suri. Meille tuli muuttopäivänä vielä riitaa sijaisvanhempien kanssa mun skootterista. Rahasta oli aina tullut niiden kanssa riitaa. En tiedä oikein, mistä se johtuu. Olin tehnyt silloin perheen isän pajalla töitä viikon ajan. Sovittiin, että sen palkalla piti skootteri maksaa, mutta sit kun mun olisi pitänyt saada se skootteri, niin en saanutkaan. Me vaadittiin mummin kanssa, että ne maksaa mulle käteistä ennen kuin lähdettiin kaartaa autolla pois. Ja takaisin en mennyt. Mä en saanut sieltä oikein mitään mukaan. Vähän vaatteita, mutta mummi hankki mulle kaiken, mitä tarvitsin uuteen huoneeseen. Kamelinta oli kuitenkin erota pikkuveljestä. Se oli sydäntä särkevää. Mun pikkuveli on ollut mulle pienestä asti kaikki kaikessa ja teen sen eteen mitä vain.
Ja niin, Maria hyvästeli perhekodin, sen yhteisön ja vanhat koulukaverit. Seuraava osoite oli isoäidin luona. Mä en ole koskaan tavannut Marian isoäitiä. Mulle on vaan piirtynyt hänestä todella ristiriitainen kuva. Toisaalta isoäiti on se, joka hoivaa ja hakee lapset luokseen, kun Marian äiti sekoilee. Isoäiti soittaa poliisille ja pitää yhteyttä lastensuojeluun ja hakee Mariaa ja tämän sisaruksia kotiinsa viikonloppuisin. Marian mukaan isoäidin koti on aina kimaltelevan siisti. Kaikki on ihan tip-top-järjestyksessä. Mutta isovanhempien kaikilla lapsilla, eli Marian lähisukulaisilla, on tosi isoja elämänhallintaongelmia. Voiko sellaiseen kasvattajan luottaa? Marian muistiinpanot kertoo tästä ainakin jotain.
On serkun kanssa kaupassa. Me ostetaan herkkuja ja karkkia. Ajatellaan, että edessä on kiva ilta. Isoäiti ostaa olutta. Se sanoo, että se ei ole kuin saunaolutta, mutta mulle se ei oikein mene läpi, että sulla on vaikka 13 saunaolutta, niin eikö se sitten ole jo jotain muuta? Me vietetään iltaa ja isoäidille ja sen miesystävälle tulee jostain riitaa. Miesystävä alkaa käyttäytymään aggressiivisesti ja isoäiti käskee meidän häipyä takavesta. Se tulisi itse sitten perässä. Me mentiin ulos ja se joulupäivä oli sitten siinä.
Aluksi kaikki sujuu Marian ja isoäidin kesken ihan hyvin. Maria aloittaa uudessa koulussa, saa kavereita, harrastaa, elää ihan tavallista koululaisen elämää. Mutta pikkuhiljaa siihen arkeen alkaa sekoittua tummempia sävyjä.
Niin kuin mä sain sen käsityksen, että silloin alkuun, kun muutit sinne isoäidin luo, niin kaikki meni ihan hyvin, mutta mitä siinä rupesi sitten niinku tapahtumaan tai millaisia puolia hänestä alkoi näkyä, kun sä olit ollut siellä vähän pidemmän aikaa?
No vähän vaikea kysymys, mutta siis no aluksi meillähän meni hyvin ja mä sain laittaa mun huoneen uusiksi ja sain uudet kouluvaatteet ja uudet koulutavarat ja muuta, mut sitten 9-luokan jälkeen se alkoi vähän muuttua se meininki siellä kotona, mutta tai se muuttui se meininki siellä kotona niiden mummi ja papankin kesken, et sitä alkoholin käyttö oli ja muuta.
Joo. Niin sä kerroit, että mummi otti sut joskus mukaan etsimään sitä hänen miestään joltain kännireissuilta.
Joo.
No, tuosta siitä lastensuojelun raportista käy esimerkiksi ilmi, että sit sun isoäiti on niin kun sanonut siitä, että sä et ole osallistunut kotitöihin ja sinun on vaikea saada kontaktia, niin miltä se susta niin kuin vaikuttaa? Koska mä itse ajattelen, että mikään ei ole normaalimpaa teiniyttä kuin se, että ei osallistu kotitöihin.
Niin. Niin kuin sanoitkin, että ei olekaan normaalimpaa. Tolloin mä vielä harrastin eri paikkakunnalla ja jalkapalloa 4 kertaa viikossa.
Eli matkustit sinne bussilla.
Ja... Joo, että se oli niinku aina 4 päivää viikosta, oli niin. Niinku ihan iltaasti kiinni. Ja siis niinku hän itse tiesi sen. Tiesi, että mä harrastan ja laitan aika paljon aikaa silleen kiinni tuohon futisharrastukseen. Niin
ja sit sähän pärjäsit koulussa oikeasti tosi hyvin, että kai sä jotain läksyjäkin oot lukenut.
Niin, vissiin.
Niin.
Ilmeisesti.
Mitä sä niinku ajattelet, että mitä se sun isoäiti niin kun olisi toivonut sulta?
En mä oikein tiedä, mitä se olisi toivonut, kun tuntuu, että ei sillä ole kelvannut mikään sen lapsista. Kaikissa lapsissa on aina ollut jotain vikaa. Niin hänen omissa kuin hänen lapsen lapsissakin.
Kun Maria täytti 17 vuotta, isoäiti vei hänet ravintolaan syömään. Juhlittiin syntymäpäivää. Mutta isoäidillä oli myös muuta asiaa. Oli tärkeää keskusteltavaa.
Aavistitko sä yhtään, mitä oli tulossa? Oliko sulla mitään niinku käsitystä?
Että... Ei ollut mitään. Tuo tuli niin yllättäen ja ei ollut asiasta niinku puhuttu eikä mitään. Ja mentiin vaan ravintolaan ja sitten, kun Maria sun olisi aika vähän itsenäistyä. Ja sitten hän oli sit papankaan katsonut siinä jonkun yksiön valmiiksi siinä ja puhunut niiden vuokrantajien kanssa. Ja sit vaan sovittiin niinku näyttö mulle. Sit eihän mulla nyt ois ollut mitään sanottavissa silleen, että joo, en halua muuttaa. Kun ei se ollut vaihtoehto.
Eli hän niinku käytännössä sanoi sulle, että et sun täytyy muuttaa pois kotoa. Mm. Se tuntuu ihan hirveän jotenkin kurjalta.
Niin, sitä se oli.
Sä olit tosi nuori.
Siis mä en ollut mitenkään niin kehittynyt, että mä olisin pärjännyt itse.
Mm. Niin, että eihän itsenäistyminen käy sillä tavalla, että sanotaan, että
sormi.
Nyt olet joo. Itsenäistynyt.
Niin.
Mä ajattelen, että, tai jotenkin niin kuin mun ajatuksissa, niin tää on iso käännekohta ollut sun elämässä, tai iso tapahtuma ainakin, on. Sanotaan näin.
Koska olisihan se polku voinut sitten olla eriävä, jos mä olisin vaikka muutaman vuoden asunut siinä pidempään. Olisi ehtinyt rauhassa miettiä opiskelut ja muut, mutta ei, kun se oli kauhean kiire.
Mm.
Niin sit on niin kuin, vähän sillä kiireisen paineella muuttanut koko ajan.
Ennen kuin Maria kuuli itsenäistymiskehotuksesta synttäripäivällisellä, prosessi oli tosiasiassa jo lähtenyt liikkeelle. Isoäiti oli keskustellut viranomaisten kanssa omasta jaksamisestaan ja pyytänyt apua Marian mahdolliseen muuttoon.
Heinäkuussa isoäiti otti yhteyttä perusturvalautakuntaan ja kertoi, että hän on totaalisen väsynyt tilanteeseen. Isoäidin mukaan Maria ei puhu hänen kanssaan, vaan kävelee hänen ylitseen. Isoäidin mukaan Marian asenne jurppii häntä ja hän kokee, että Maria on aloitekyvytön eikä tee esimerkiksi kotitöitä. Sosiaalityöntekijän arvion mukaan tilanne Marian ja isoäidin välillä oli kesällä erittäin tulehtunut ja isoäiti oli uupunut perhehoitajuuteen. Kesällä Maria on viettänyt vauhdikasta nuoruutta ja ollut paljon yömyöhään kavereillaan, mutta allekirjoittaneen tietoon ei ole tullut, että Maria olisi käyttänyt päihteitä tai syyllistynyt laittomuuksiin. Hän elää varsin tavallista nuoruutta, jossa kotityöt eivät kiinnosta ja jossa sovittuja rajoja kodissa koetellaan. Perhehoitajana toimiva isoäiti oli sitä mieltä, että itsenäistymistä voisi pikkuhiljaa alkaa miettiä. Heinäkuussa hän otti allekirjoittaneeseen yhteyttä ja kertoi, että on totaalisen väsynyt tilanteeseen. Marian asenne nyppii häntä. Isoäiti kokee, että Maria on aloitekyvytön eikä esim. Tee kotitöitä. Tilannetta selviteltiin, mutta isoäidin väsymisen myötä päädyttiin ratkaisuun, jossa Marjalle ryhdytään etsimään omaa asuntoa.
No eipä siinä sitten. Käytännössä isoäiti langetti tällä raportilla häädön omalle lapsenlapselleen. Maria pakkaa vähäiset tavaransa, nostaa 1200 euroa niin sanotulta itsenäistymisvaratililtä ja ostaa sohvan, sängyn ja telkkarin. Nehän raahaa kaupungin vuokrataloon pieneen yksiöön, sulkee oven takanaan ja on nyt sitten itsenäistynyt. Me käytiin Marian kanssa katsomassa tätä taloa.
No, millaiseen paikkaan sä muutit sitten?
Mä muutin omaan asuntoon. No, kerrostalo asunto. Mut sit mulla oli vähän ikävät naapurit, et siellä oli joku, kenellä oli saa, mikä se sairaus on, kun ihminen huutaa, niinku tahattar, sillä et se ei tarkoita sitä.
Tourette, oikeesti.
Sillä oli tosi paha, mun alakerran naapuri oli tosi paha tourette ja se aina huusi siellä ja sit se oli tuhonnut oman asuntonsa, niin sitten joutuin valittamaan aika monta kertaa, niin se varmaan pääsi johonkin tuettuun tai johonkin, koska ei tollainen ihminen ollut ihan kotikuntainen. Se oli vähän levoton kaupan, mutta sitten se rauhoittui kyllä.
Mikä sun ikkuna oli näistä, muistaksä?
Toi ylhäältä toi.
Tuolla nurkassa?
Joo.
Ja oliks tää touretta ihminen siinä alapuolella.
Joo, tossa.
Hui. Tää on aika tämmönen, sanotaanko koruton rakennus.
On, todella. Niin sisältä kuin ulkoa.
Saiko sä sit jotain avustusta siihen, niin kuin että sä sait jotain huonekaluja ja tollaista vai?
Joo, jokaiselle kertyy sellainen itsenäistymisvara.
Aha.
Eli se riippuu jostain erinäisistä tekijöistä, että paljon sitä kertyy. Mutta sitten useimmiten puhutaan tuhansista. Sitten mulla oli muutama tuhat. Sitten mä sain silostettu kaiken.
Okay.
Telkkarit, sängyt, sohvat, pöydä, silloin kaikki.
Se oli tavallaan niin kuin sun omaa rahaa, mikä säästyy siinä sijoitusvuosien aikana.
Joo, ja sitten kuitti vastaan, niin sai tuollaisia kodin juttuja.
Mä oon miettinyt varmasti satoja kertoja, oliko lopulta viisas ratkaisu päästää Maria asumaan isoäidin luo. Olisiko pitänyt vain sinnitellä murrosiän läpi perhekodissa? Olisiko se muuttanut mitään? Tai olisiko pitänyt yrittää löytää vielä ihan toinen sijaiskoti ja aloittaa vähän niin kuin alusta? Marian elämässä toistuva teema on yksin jääminen. Ihmiset, joiden pitäisi antaa suojaa, lähtee tiehensä. Luovuttaa, kieltäytyy vastuusta tai on kyvyttömiä siihen. Mä ajattelen, että lastensuojelujärjestelmä on kylläkin sinänsä Marian esiin nostamista epäkohdista huolimatta toiminut hänen kohdallaan aika hyvin. Työntekijät on toki vaihtunut ihan liian usein ja byrokratia on huumaavalla tasolla. Mutta omaan silmääni järjestelmä on yrittänyt parhaansa. Ongelma on siinä, että yhteiskunta voi kyllä huoltaa lasta, mutta rakastamaan se ei pysty. Siihen tarvittaisi ihminen. Yksi tärkeä ihminen löytyy just itsenäistymisen aikoihin, kun lastensuojelun jälkihuolto antaa Marialle tukihenkilön Mirjan. Aluksi Mirja on taas vaan yksi papereita täyttävä viranomainen. Mutta ajan yli Mirjasta tulee Marialle tärkeä hahmo, läheinenkin.
Mirja oli mua kohtaan lempeä, auttavainen, ajattelevainen ja ystävällinen. Mirja jeesasi mua ihan perusaskareissa, kun mä muutin omilleni. Ei mulle kukaan ollut opettanut, että miten laitetaan ruokaa tai miten toimitaan aikuisten jutuissa. Eletään arkea. Meillä oli mun mielestä Mirjan kanssa melko läheinen suhde siihen nähden, että mulla ei ollut silloin kauheasti muita aikuisia elämässä. Mulle tulee vaikka se mieleen, kun muutin ekaan kämppää, niin me tehtiin yhdessä kanapasta salaattia. Se oli mun mielestä tosi kilttiä Mirjalta ja sellainen hetki, joka jäi kyllä mieleen. Tukihenkilösuhteemme päättyi muistaakseni siihen, kun Mirja tuli raskaaksi ja jäi äitiysvapaalle, eikä mulle enää annettu uutta tukihenkilöä, vaikka mun mielestä mä olisin tarvinnut sellaisen. Mä itkin silloin ja mä olin tosi surullinen, koska Mirja oli mulle tosi tärkeä henkilö. Musta tuntuu, että jälkihuollossa ei oikein ymmärretä, kuinka tärkeä tällainen henkilö voi olla sellaiselle, jolla ei ole paljon huolehtivia aikuisia ympärillä. Ajatellaan vaan rahaa, vaikka mä luulen, että Mirja ei ole saanut tosta kauhean hyvää palkkaa, niin kuin ei oikein kukaan, joka auttaa toisia. Myös mun jälkihuollon työntekijä Irma oli mulle tosi tärkeä. Mirjalle ja Irmalle mä aina soitin, kun tarvitsin apua. Musta on ollut kiva, että kummatkin, Irma ja Mirja, ovat olleet mun elämässä vielä senkin jälkeen, kun mun jälkihuolto loppui. Tärkeitä ihmisiä kummatkin.
Mäkin tutustun pinnallisesti Mirjaan. Me soitellaan pari kertaa Marian asioista hänen luvallaan, kun hommat on oikein solmussa. Jokaisessa puhelussa me myös kehutaan Mariaa ja ihmetellään yhdessä hänen sinnikkyyttään, vähän niin kuin tässäkin puhelussa. Mä tutustuin suhun, Mirja, aikanaan Marian jälkihuollon aikana, niin mikä sun rooli siinä Marian elämässä oli? Mikä se sun tehtävä nimike oli, jota sä hoidit?
No, mä olen siis toiminut ammatillisena tukihenkilönä Marialle useamman vuoden ajan. Ja meidän työskentely alkoi siinä vaiheessa, kun hän oli itsenäistymässä ja muutti omaan asuntoon. Ja kyseessä oli just tämmöinen jälkihuollon tukitoimi, jonka tavoitteena oli tukea Marian itsenäistymistä, eli arjen hallinnan tukemista ja kaikki, mitä nyt siihen liittyy. Mutta toki myös semmoinen psykososiaalinen tuki, eli olla turvallinen aikuinen, semmoinen nuoren rinnalla kulkija.
Kun sä ajattelet Mariaa, niin mitä sulle nousee ihan ensimmäisenä hänestä mieleen?
Hän oli mun mielestä semmoinen isosti hymyilevä, iloinen ja lämmin tyttö, joka on mun mielestä vahvempi kuin moni muu, ketä tiedän. Se tulee ehkä ensimmäisenä mieleen.
No, millainen suhde teille sitten syntyi, että sä autoit häntä paljon kaikissa niin sanotuissa paperitöissä ja tämmöisissä viranomaisasioissa, mutta se on myös psykososiaalinen suhde, eli ainakin jonkunnäköinen ehkä tämmöinen kaveruussuhde, niin millainen se oli?
No, tämä meidän työskentely, niin se kesti monta vuotta ja sisälsi sekä vaiheita, kun tavattiin säännöllisesti ihan jopa viikoittain tai pari kertaa kuukaudessa, mutta sitten oli myös jaksoja, kun sitä yhteydenpitoa oli harvemmin. Se oli vähän riippuen Marian tilanteesta ja hänen sen hetkisestä tuen tarpeesta. Totta kai mun rooli oli ammatillinen, mutta meillä oli kuitenkin semmoinen aito ja rehellinen vuorovaikutus mun mielestä, että pystyttiin juttelemaan, hoitaa asioita, mitä piti hoitaa, mutta myös jutella ihan kaikesta. Ja ajattelen itse, että varsinkin kun työskentelee just täysi-ikäisten kanssa, jolle tämmöinen palvelu aina on vapaaehtoista, niin sitten mä itse näen, että ne tärkeimpiä asioita on nimenomaan se, että sä oot semmoinen turvallinen ja rehellinen ja luotettava aikuinen, ei pelkästään siinä työroolissa, vaan ihan aidosti, että on jotenkin ihminen ihmiselle, niin sillä tavalla saa mun mielestä eniten aikaiseksi myös.
Mikä saa sut uskomaan, että Maria kuitenkin sitten pärjää ja pääsee johonkin niin sanottuun normaaliin elämään kiinni?
No, hän on mun mielestä semmoinen yhdistelmä sinnikkyyttä ja periksi antamattomuutta ja sen lisäksi vielä hurmaava persoona, niin mä uskon, että hänellä olisi valmiudet tehdä vaikka mitä.
Joo, mä oon täsmälleen samaa mieltä, että mä sanon häntä välillä terästytöksi. Siinä on semmoista terästytön voimaa ja karismaa.
Jotkut ihmiset on sellaisia, että heitä ei unohda, vaikka ne ei oiskaan aktiivisesti elämässä mukana. Ja mä koen, että Maria on sellainen ihminen. Ja mä toivon hänelle totta kai kaikkea hyvää ja haluaisin nähdä, että hän saa elämänsä kuntoon.
Kun sanoin aikaisemmin pohtineeni, että olisiko Marialle pitänyt löytää uusi sijoitusperhe, niin tavallaan semmoinen löytyykin. Löytyy nimittäin kiva poika ja kivan pojan kiva perhe.
Gold era.
Gold era.
Joo, ei, mutta no, siis no, kasvattiin nuoruusvuodet yhdessä ja vietin sit niiden perheessä aika paljon aikaa ja olin me oikeastaan melkein joka yö melkein niillä yöllä.
Mimmosta porukkaa ne oli?
Ihanaa. No, välittäväistä ainakin ja ymmärtäväistä. Että koska mistä vaan hän oli täysin eri lähtökohdista kuin minä. Kuitenkin. Me oltiin niinku ihan eri lähtökohdista, mutta silti meillä oli sama suuntaan, niin sitten me kyllähän siinä oli paljon, paljon kaikkea kivaa.
Alkaa Marian elämässä harvinaisen seesteinen vaihe. Golden era, kuten hän sanoi. Poikaystävän perheessä on ovet auki, eikä perheen vanhemmat ihmettele ainakaan ääneen, miksi Maria käytännössä asuu heillä. Heille Maria on ujo tyttö, joka pitää tortilloista ja nuudeleista, joka ei juo kahvia ja joka sanoo useimmiten ruokapöydässä tarjotulle viinilasilliselle ei kiitos. Maria on kiltti ja kohtelias ja itse asiassa auttaa aina kotitöissä. Maria itse muistelee poikaystävän perhettä näin.
Poikaystävän perheessä on tosi turvallista ja kotoisaa. Niiden porukat on luotettavia ja huolehtivia aikuisia. Musta tuntuu, kuin olisin yksi perheen jäsen. Tehtiin paljon juttuja yhdessä. Tykkäsin siitä, että ne jutteli lasten kanssa, syötiin yhdessä ja jos niillä vanhemmilla oli juhlia, niin kukaan ei siellä sekoillut tai riehunut, vaan ne kaikki nauroi ja kuunteli musaa.
Elämä on mallillaan. Opiskelut sujuvat hyvin. Maria valmistuu lähihoitajaksi erinomaisin paperein ja saa heti vakituisen työpaikan. Hän hankkii itselleen ajokortin ja auton ja pääsee myös muuttamaan asuntoon, jossa kukaan ei ole huutamassa koko ajan, että tappaa kaikki. Työpaikalla pidetään Mariasta. Hän saa kehuja ahkeruudesta ja reippaudesta. Myös jälkihuollon raporteissa kerrotaan myönteisiä asioita.
Marian läheisverkosto on lähes olematon ja ammatillinen tukihenkilö Mirja on ollut tärkeä tuki. Toisaalta Marian tilanne on varsin hyvä. Hän on saavuttanut monia merkittäviä asioita, kuten ammatin ja työpaikan. Tuen tarve on ollut vähäinen. Vapaa-ajallaan Maria viettää aikaa poikaystävän ja kavereiden kanssa. Hän käy myös kuntosalilla. Maria käy autokoulussa. Teoriakoe on tehty ja vielä muutama ajotunti on jäljellä ennen inssiä.
Olisi ihana päättää tarina tähän. Kertoa, että kaikkien vaikeuksien jälkeen Maria löysi prinssin, työpaikan sisar Hento valkoisena ja eli elämänsä onnellisena loppuun asti. Mutta ihan sillä tavalla tarina ei jatku. Ensin tulee ero poikaystävästä, sitten löytyy uusi poikaystävä ja siihen päättyy Golden Era.